Martxoak 17. Eguna du gaur, ostirala da eta larunbaterako astekari bati begira. Jarri behar dugu segidan, gaur 8ko lagunek biharko alderako ondutakoaren aurrerapena egin behar dugu astekariko arduradunarekin. Amagoia Mujika, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
Bai, mila esker, arratsaldeon.
Japoniara begira, jarriko gara asteko, atzerriari botatzen diozuen begiradan Fukushimako hondamendi nuklearra. Ekarri duzuelako gogora, 6 urte igaro dira ura gertatu zenetik eta badirudi kutsadura nuklearra garbituta dagoenaren tesia edatu nahian dabiltzala agintariak, ez da?
Bai, ba, hori omen da oraintzeko panorama. Martxoaren 11an 6 urte betezian Fukushimako zentral nuklearraren istripularri ura gertatu zanetikan, tsunami indartsu baten ondorioz. Eta Jose Angel Horiak egin digu pixkat errepasoa bazertan den momentu hontan herrialdea, ez? Orduan berak esaten duenez, agintarien ustezko malkoak, hala definitzen ditu, ze gertatuak gertatu nuklearzale izaten jarraitzen dute, eta herritar askoren benetako sufrimenduaren arteko panorama bat marrazten du Jose Angelek uneotan. Eta, bueno, gobernuak kutsatutako eremuetara itzultzera behartu nahi ditu, bere garaian ies egin zuenak, hain justu, ba, mito hori saldu nahi duelako, ez? Eta mitoa edo da, ba, hondamendi nuklear bat garbitzerik badagoela, eta kaltetuek beraien bizitzak normaltasunez berreskuratzeko aukera izaten dutela, ez? Eta hori da pixka bat zabaldu nahi dan ideia, eta hortan buru belarri ari dira Japoniako, Estatu Batuetako, eta Erresuma Batuko agintariak guztiak ere ba, nuklearzaleak direlako eta komeni zaielako historia hori saltzea. Orduan, bueno, pixka bate Jose Angelek egiten duen errepasoa da, bueno, gogorarazten du Fukushimakoa izan dela inoiz gertatu den istripu nuklearrik larriena, eta ditu batzuk oso garbi esate dute Ukrainiako Txernobilko famatua baino larriagoa izan dela Japoniakoa, eta hortarako adibidez itsasoan sortzen ari den kutsadura hartzen dute oinarri edo tesi hori zabaltzeko. Datu ofizialen arabera 18.400 gora hildako izan ziren eta 123.000 ieslari, baina hori datu ofizialak dira. Esan nahi da gehiago izango direla seguraski. Eta ieslari atomikoak esaten zaien hoiek, ba, kutsatutako eremuetara itzultzera behartu nahi dituzte normaltasunaren mito hori eraikitzeko. Eta hor dago pixka bat momentu honetan gakoa edo eztabaida, ez? Fukushima zentral nuklearreko 6 erreaktoretako 3 urtu egin ziren 2011ko istripu hartan, eta horren ondorioz, ba, inoiz munduan izan den erradiazio isurketarik handiena gertatu zen. Esan deun bezala, zientzialari askoren iritziz Txernobilgoa bera, baino larriagoa izan zana, ez? Eta artean oraindik, ez, pixka bat datu batzuk katastrofearen edo sarraskiaren tamainan ideia bat iteko guk hemendikan, ez? Ba, oraindik egunean 300 tona hondakin erradioaktibo isurtzen dira ozeanora. Eta gainea ezin diote arazo horri amaiera jarri, ze berez zigilatu in beharko lukete eskape hori edo ies hori, eta hortarako heldu beharko lukete zentral nuklearreko puntu batzuetara, eta ezinezkoa da, ez pertsonek eta ez robotek ez dute lortzen horrea iristea, ba, sekulako beroa dagolako oraindikan zentral nuklearraren inguruan, ez? Orduan, esanguratsua da, hori, ba, oraindikan ere, ez, badirudi, 6 urte pasa diala, eta bueno, ez, txarrena pasako tezan, baino, ba, txarrena hortxe, egunero, hortxe daukate, ez. Eta esanguratsua dia adibidez esaten du, ez, ba, itsasoko kutsadurari begira, badaude aldizkari zientifiko independenteak edo, nolabait gobernuen eskutatik aparte ibiltzen dianak, eta bestelako datuak zabaltzen dituztenak, eta, ba, komentatzen da erreportaian, datu bat oso esanguratsua intzaitena, ez? Eta esaten du, Oregon estatuan, Estatu Batuetako Oregon estatuan, harrapatu zituzten hegaluzek bazutela ja Fukushimako erradioaktibitatea 2012. Urtean. Eta Kalifornian arrantzatutako hegaluzek oraindikan, orain, gaur egun, istripua izan aurretik, baino 900 zesio erradioaktibo gehiago dutela gaur egun, ez? Ordun, ez dala broma, jende askoren osasuna dagola jokuan eta bueno, ba betiko eztabaida, ez? Ba zentral nuklearren aldekoen interesak eta herritarren interesak eta bueno, tamalez guk hemen inguruan ere badaukagu eztabaida horren berri. Garoñaren historiarekin. Eta, bueno, pixka bat reportaje honek kokatu nahi du, bueno, errealitatea den bezala, ez? Eta nuklearrena, ba, ez da tontakeria bat. Eta luzera begirako, ba, sarraski baten aurrean gaude Fukushimaokoa, seguraski betirako orbain bat utziko duena, ez? Munduan, eta bat bereziki inguruko herritarrengan.
Argigarria izan daitezkeen datuak aipatzen zenituenak eta oso larriak direnak ere bai, ba aipatzen zenuen eran Garoñaren eztabaida hori pilpilean daukagulako, joan den astean gainera gaiari egin zenioten tartea Aitor Urrestiren elkarrizketarekin. Gurera etorriko gara, Lekeition alokairuaren bueltan abian jarri nahi duten dinamika bat buruzkoak aipatzeko, alokairuan bizi direnen arteko aliantzak sustatzea edo izango litzateke asmoa eta bueno, horrekin guztiarekin lotuta, hain justu alokairuaren bueltako erreportaje Mamitsua osatu duzu astekarirako.
Bai, Maider Jantzik egin digu alokairuaren inguruko hausnarketa interesgarri bat. Ba, izan ere etxebizitzarena da, ba guztiok ikutzen gaituen gai bat, guztiok desorekatzen gaituena une batzuetan eta oinarrizko eskubide bat da. Baina tamalez ez da oinarrizko eskubide bat bezala hartzen, merkatuko objektu bezala baizik, eta horren ondorioz, ba, batzuk aberasten dira besteak pobretu, eta etxe bizitzaren arazoa, ba, soka estu bat da langile eta herritar askoren eta askoren lepoan, ez? Eta horren ondorioz, bueno, egunero ikusten ditugu, ez? Soka istu horrek sortzen ditun aldrabeskeriak eta sufrimenduak, ez? Orduan, pixka bat, ideia hortatikan abiatuta, ba, Lekeitioko duinduz elkarteak esperientzia txiki bat jarri du martxan. Lekeition argigarri izan daitekeena, bueno, beste herri batzuetan, eta, bueno, batez ere argigarri izan daitekeena etxe bizitza oinarrizko eskubide bat bezala hartzeko garaien, ez? Eta batez ere hausnarketarako abia puntu izan daitekeena.
Privilegioa dirudielako horreinik ere.
Ba bai, alaxe da, ez? Gaur egun beste gauza asko bezala, dioz lana izatea, eta ez, bueno, badakigu ze puntutan gauden nora eraman gaituzten, edo utzi garen arrastaka eramaten. Bueno, ba, kontua da, bueno, Lekeitioko duinduz elkartearen borroka importante bat da etxe bizitzarena, eta pixka bat hau pizten da edo, ba, 2013ko otsailean, beste herri askotan bezala, ba, Lekeitiora ere etxe kaleratzeak iristen dira. Eta orduan pertsona bat kalean gelditzekotan zan, etxe kaleratze baten ondorioz, eta duinduz taldekoek bazekiten hor Lekeition ba omen da Maixu Maestren etxe batzuk utxik daudenak, eta orduan, bueno, egin zutena zan okupatu, kalean geratzekoa zan pertsona horri, ba, babestoki bat eskaintzearen, ez da? Nonbait eraikin horretan ba, badago AEKako euskaltegia, badago helduentzako hezkuntzako zentroa, baino nonbait, hirugarren da laugarren solairuan etxe bizitzak utxik zeuden, eta bueno, erabaki zuten, ba, beharra zegoela eta sartzea. Eta orduan hortikan sortu zen gogoeta, eta esan zuten, bueno, orain pertsona bat izan da kalean gelditu dana, baina seguraski herrian jende gehiago dago egoera horretan, eta erabaki zuten azan hor sortzea, bueno, babestoki bat bezala, ez? Planteatu zuten arnasgune bat ematea, ez? Ba, oasi txiki bat, momentu hortan etxeri gabe gelditzeko larritasun hortan zegoen pertsona bati edo familia bati edo eta ordun bueno, hor atondu zituzten etxe bizitza batzuk okupatu zituzten eta 2013tik 2016ra bitartean txandakatuz beharraren arabera jende desberdina bizitu izan da hor. Orduan, bueno, ba, da partxe txiki bat igualez, baina bueno, kalean gelditu behar dunak, bueno, arnasgune hori izatea, esan, bueno, kalean gelditu beharan hemen daukazu tokitxo bat, ba, zure bizitza berriro antolatzen duzun bitartian, edo beste bide batzuk topatzen duzun bitartian, ba, kalean ez gelditzeko. Eta oso ondo funtzionatu du, jendeak oso kontziente egin ditu txandakatze horiek, gaina hola jasotzen du reportajeak, ez bertan egondan jendeak asko eskertu duela laguntza, eta beti izan dula buruan, lehenbailen etxe bizitza libratzea, ba, behar handiagoa daukan horri, babesgune hori eskaintzeko, ez? Eta, bueno, iruditzen zait oso idea solidario, oso idea ederra, ez? Eta interesgarria. Eta, bueno, pixka bat, hortikan tiraka, jarraitzen dute etxe bizitzaren inguruko hausnarketa eta kezka horrekin, zeta malez, bueno, ez da desagertu, areagotu kasu askotan, eta pixka bat badituzte ideia desberdinak buruan, ez? Beraiek esaten dutena da askotan, saltzen dala etxe bizitzaren arazoa gazteen arazoa balitz bezala bakarrik, ez? Ba, gurasoen etxetik alde egin ezin duten gazte hoiena, ez? Edo? Baina beraiek esaten dute arazoa orokorragoa dala, eta kasuistika oso desberdinak ematen dira gaur egun. Bueno, banandutako pertsona asko daude, sekulako arazoak dituztenak etxe bizitza bat irusteko. Adibidez, komentatzen dute Lekeitioko kanpinean bizi direla banandutako pertsonak, eta nik uste Euskal Herriko kanpin askotan gertatzen diren egoerak direla, seguru inguruan ere ezagutzen degula norbait, ez? Edo, bueno, lan prekario bat izan eta 50 urteren bueltan langabezian gelditu den horrena, edo pensio eskas batekin bizirauten duen alargunarena, edo, bueno, etxe bizitzak nik uste buru hausteak sortzen ditula normalean adin guztietan eta bizitzako etapa desberdinetan. Orduan, pixkat horren arira, bai nahi dute duinduz taldekoek Lekeition sortu etxe utxen alokairurako bulego herritar bat. Eta hortan ari dira lanean. Oraindik proiektua da, baina bueno, badaukate gogo bat eta badaukate asmo bat, ez? Orduan, pixka bat egingo luketena, beraiek esate dute Lekeition beste herri askotan bezala etxe huts mordo bat dagoela. Eta orduan, nahi dutena da etxe hutsak dituzten jabeak eta etxea behar dutenak harremanetan jarri baldintza duin batzutan eta bitartekari lan hori egin eta herrian ba arazoari irten bide bat eman. Orduan, bueno, beraiek badituzte baldintza batzuk buruan, urte osorako izango litzateke alokairu mota hori, ordaindu beharreko dirua hilean 350 eurotik ezin da pasatu, adibidez, kontratua 5 urtekoa izango litzateke eta gero luzatzen joteko aukerarekin, eta alokatzen duenak etxea ongi zaindu eta egoera honean bueltatuko du. Gero gertatzen dena da Lekeition beste toki askotan bezala, turismoa ere badagoela eta ordun askotan utxik dauden etxe hoiek ba turismoari begira alokatzen direla, ba tentagarriagoa delako eta segurazki garestiago egin dezaketelako. Horregatik askotan igual urte guztiko alokairuak ez dira izaten eta udarako hilabetetan turistei alokatzen zaizkie, beste bueno, kostako herri askotan gertatzen da, ez? Edo eta bueno, gauza hoiek ere nahi dituzte jarri mai gainean. Baina bueno, nik uste interesgarriena dela herritar talde batek arazo bat ikusi dula, hausnarketa bat bultzatu dula eta bueno, tresnak martxan jarri nahian dabilela, ez? Eta hori da pixka bat ekarri duna Maiderrek. Eta gero horrekin paraleloan edo ekarri diguna da Bartzelonako adibide bat, ze Bartzelonan ere badabiltza kezka berdintzuekin Lekeitiotik Bartzelonara, ez? Bueno, kezka berdintzuak bizi ditugun errealitateak ere berdintzuak direlako. Eta Bartzelona adibidez, ari dira planteatzen alokairuan bizi diren pertsonen sindikatu bat sortzea. Beraien eskubideak defendatzeko eta ahotsa bateratu, pertsonoien ahotsa bateratu eta edozein erakunderen aurrean ere ba indar gehiago izan dezaten. Ordun, horren berri ere ekarri digu Maiderrek, eta pixka bat igual Bartzelonako eredua ere izan daiteke
Abia puntua.
Euskal Herrirako ere. Hori.
Bueno, esango dugu beraz akaso aipatzen zenuena, unean uneko beharrei irantzuteko modu bat izan daitekeela Lekeitiokoa, baina horre guztiak begibistan uzten duena etxe bizitza politikaren utxuneak direla eta akaso horri heldu beharko zaiola edo heldu beharko diotela, diogula norbaitek denborarekin. Eta bukatzeko elkarrizketa bat aipatuko dugu, Ainhoa Zurmendiri egin dio zuena, tesi bat egin du emakumeek kirol entrenatzaile eta epaile izateko dituzten zailtasunei buruz. Mundu bat egongo da horretan ere amagoia.
Mundu bat. Bat ere, gustatzen zaiguna igual ondorioak ez dialako. Baina bueno, bai bueno, interesa badago, ikusi nahi da nola dagoen panorama. Han eurkirik egin dio Ainhoa Zurmendiri elkarrizketa. Eta, bueno, nei titularra asko gustatzen zait, eta da, maskulinotasunaren azken gotorlekua da futbola. Eta,
gauza asko da futbola, beste
bai,
beste hori.
Bai, baina zer dan, ez? Maskulinotasunaren azken gotorlekoa da futbola. Hain hitz gutxitan zenbat gauza esaten ari garen, da ze ondo ulertu deun denok, ze hori, ez? Titular hori. Bueno, hain Azurmendik bat zeukan kezka hori, ba, emakumeek kirolarloan ez kirolari bezala, bezik entrenatzaile bezala, edo epaile bezala, aritzen direnean, ba, ze oztopo psikosoziale topatzen dituzten, eta zet, oztopoak denetarikoak dira, arlo guztitakoak eta kolore guztitakoak tamalez. Eta bueno, 33 elkarrizketa egin ditu Azurmendik, eta bueno, atera ditu ondorio batzuk, nahiko bistakoak direnak, baina bueno, paperean jarrita eta tesi batean, ba, pixu hartzen dutenak eta zer pentsa handia ematen dutenak, ez? Bueno, esaten dana da gutxi gora bera, oztopo kulturala dala pixu handiena daukana. Gizartearen eraikuntza sexista edo patriarkatuan oinarritutakoak dakartzala oztopo handienak, ba, entrenatzaile lanetan edo epaile lanetan dabiltzan emakumeentzat. Ez? Hau da, beraien gaitasuna etengabe zalantzan jartzen da. Eta gero, ba, adibidez tradizioz gizonezkoek egin ohi dituzten kiroletan, askoz ere traba handiagoak. Tradizioz emakumezkoenak edo diren kiroletan, bueno, ba, gehiago onartzen dira emakume entrenatzaileak edo emakume epaileak izatea. Baina tradizioz gizonezkoek gehiago egin dituzten kiroletan, ba, horre kaina gehiago ematen zaie eta zalantzan jartzen da etengabe beraien lana. Eta horrek baditu ondorioak, eta adibidez, bueno, komentatzezu nahi noak, ondorioetako bat dela, emakume epaileek adibidez oso garbi esaten dutela beraien jarreraren funtsa izan behar dula, ba, gogortasuna eta erabakiak zurrun hartzea eta zuzen eta zorrotz eta pixka bat gogortasun hortatikan, ba, gizonezko epaileen estereotipo berdinak bete behar dituztelako onartuak izateko kasu batzutan, ez? Edo adibidez komentatzen zuen ere elkarrezketa oso mamitsua da, baina emakume epaileak, ez, epaile lanetan dabiltzan emakumeek, epaitzeko orduan ere estereotipoak badituztela edo pixua daukatela, ez? Adibidez, sarrera oso gogor bat egiten badu emakume batek, oldarkorrago aritzen bada edo, gehiago zigortzen da gizonezko bat baino. Ze, bueno,
ez dago ongi ikusia.
Hori da, estereotipoen arabera, oldarkortasuna edo agresibitate hori edo, ez da emakumei dagokien ezaugarri bat. Orduan gehiago edo gogorrago zigortzen da edo okerrago ikusia dago sarrera itxusi bat edo gogor bat egiten duen emakumea gizonezkoa baino. Orduan zer esana ere ematen du, ez? Eta gero irain sexisten inguruan ere egiten du gogoeta. Epaileak iraintzea da kirola, ez? Hori, hori.
Horren barrean sartzen
bai, da bai. Bai, tamales horrela da. Eta orduan askotan esaten da kejatzen da la jendea, bueno, emakumeak iraintza, gizonak ere iraintzen dituzte arbitroak, gizonezkoa dianean edo epaile hori, ez? Eta esaten du, bueno, bai, iraintzen dituzte, baina igual gizonezkoari esango diote joan etxera eta emakumeazkoari esango diote joan etxera harriko egitera. Orduan hor diferentzia nabarmena da, ez? Eta mingarria ere, ez? Eta gero kirol praktikaren inguruan ere egiten dizkio galdera batzuk aneurkirik, ba, emakumeak gehiagotan utzi behar izaten dute beraien kirol praktika, hori begi bistakoa da. Ba, eta askotan zaintzagatik, umeen zaintzagatik. Eta bide horretan, Estatu Batuetako futbol selekzioko jokalarien adibidea ekarri dute elkarrizketara, emakume hauek beraien aurrak eramate dituzte, bueno, partido deialdietara edo partidetara, ez? Eta ea hori izan daiteken bidea galdetzen
ikusarazteko.
Bai. Bueno, eramaten dituzte dalako modu bakarra kirola egin ahal izateko, ez? Orduan Ainhoak erantzuten du eta nei asko gustatzen zaitez, ba, kontraesan bat dagola hor. Ze gizon batek bere laneko bidai batera ez luke eramango bere semea edo alaba, ez luke behar hori izango normalean, ez? Orduan nahi bat izan daiteke, bueno, nik eraman nahi dut nerekin futbol partido edo ez dakiz selekzioko kontzentrazio batera nere semea alaba behar hori daukatelako, baina noraino da benetako beharra edo noraino da gizarteak eraikitakoa, ez? Eta oso gogoeta interesgarria iruditu zait. Ze hemen ere, bueno, kirolean izan gabe, baino bileretan eta ikusiak gaude, ez? Ba, bueno, seme-alabak eramaten dituzten emakumeak eta hor ere izan daiteke eztabaida bat.
Bai,
gaurko beste batera.
Beste reportaje baterako gaia. Beste reportaje baterako. Tesi bat egiten duen norbaitek hortaz. Ba, hiru hoiek aipatuta beste amore jaurtiko diezu entzulei amagoia.
Bueno, ba, irakur dezatela.
Gainerakoa ere, oso
bai, oso iritzi artikulu interesgarriak aste honetan. Eta txertuen inguruko reportaje bat ere, Aspiren ekarpena, eta bueno, oso interesgarria.
Oso ongi, badi aldia egingo diegu eskuratu, eta gaur zortzi irakurtzeko entzule guztiei. Amagoia Mojika, gaur zortzi astekariko arduraduna, mil esker, gure erabatuta kontuok ekarri zanagatik, aste buruna pasa eta hurrengora arte.
Berdin, aio!
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.